Dobrý den, vážení posluchači. Je mrazivý lednový den 25. ledna 2021. Dnes je to přesně 76 let od hrůzné události, po které zde zbyl jeden hrob na Parnickém hřbitově. Mluvím o transportu smrti, který zde zanechal své oběti. K zmíněné události se pak váže vzpomínka pamětníka a dovolte mi ocitovat. Na Parnickém hřbitově u zdi spí svůj věčný sen ve společném hrobě 9 národních mučedníků, mezi nimi i 10letá holčička, daleko od svých drahých a snad i vlasti. Parničtí občané budou pečlivě ošetřovat i místo posledního vašeho odpočinku a nikdy nezapomenou na tuto vaši oběť. Tato slova napsal před 76 lety Jan Lomar. Ten hrob pohřbených na Parníku je stále opečovávaný, dokonce loninově upravený. Nicméně uplynuly už 3/4 století a povědomí o události z konce války se vytrácí. Proto jsem si k rozhovoru pozvala doktora Tomáše Fedoroviče z historického oddělení památníku Terezín, se kterým si dnes budu povídat o té zmíněné události. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Tak já bych ráda osvětlila, co se tady vlastně v České Třebové na sklonku války stalo a ráda bych to zasadila i do širších souvislostí. Tak mi dovolte hned na úvod takovou možná jednoduchou otázku, co vlastně označujeme termínem transporty smrti nebo pochody smrti?
Já, aby si posluchač udělal představu o tom, co ten termín transport smrti nebo pochod smrti znamenal, rád bych vyprávěl posluchačům o transportu z pobočky koncentračního tábora Flossenbürg. To město nebo ta pobočka se jmenovalo Johann Georgenstadt, je to v Sasku. A ten transport evakuační dorazil až do Lovosice. Na začátku toho 16. dubna roku 1945 z toho Johann Georgenstadtu vyrazilo na ten pochod 822 politických vězňů, muži, ženy a i děti. A oni šli nebo jeli nejprve vlakem do Karlových Varů a pak se vydali na trať nebo na pochod dlouhý 125 kilometrů. A přičemž dostali potravu na pouhý den. Ještě než předtím dojeli do Karlových Varů, ten vlak zastavil v Perninku, kde jednoho vězně, který zemřel, tak velitel toho transportu vzal asi 40 vězňů a s jejich pomocí právě chtěl zakopat nebo chtěl pohřbít tohoto zemřelého vězně. Dopadlo to nakonec tak, že vlastně naspátek z toho pohřbívání jednoho vězně se vrátilo jenom asi 10 vězňů. Ostatní vysílením buď zemřeli, dokonce podle těch exhumačních protokolů byli pohřbeni i zaživa, protože během exhumace se našlo v plicích, že měli i zeminu. Takže ty pochody prostě putovaly a ti vězni byli tak vysílení a byl tam tak ohromný nedostatek potravin, že nakonec je doloženo, že do Lovosic vlastně 6. května roku 45 z těch 822 lidí dorazilo pouhých 28 z nich. Takže jenom, aby to byla představa, že to byly pochody, které se konaly na sklonku války. Ty pochody smrti, to vlastně bylo součástí takové snahy nacistického Německa na jednu stranu zachránit pracovní sílu vězňů, na druhou stranu samozřejmě nenechat příteli v rukou nikoho, kdo by potom se mohl podílet na nějaké výrobě pro spojence nebo dokonce vzít do ruky zbraň. Jo, takže když to začnu trochu ze široka, tak už od roku 44 s postupující rudou armádou, tak začínají se vyklizovat koncentrační tábory na východě a 21. prosince roku 44 vydává župní vedoucí Bracht rozkaz ke konečné evakuaci Auschwitz-Birkenau a od srpna roku 44 až do ledna roku 45 mluvíme o takzvaných evakuačních transportech, ale to byly transporty, které byly jaksi řízené. To znamená, že to nebyly ty transporty, ještě pochody smrti, které potom přichází až v té úplně poslední fázi té rychlé evakuace toho tábora osvětimského, kdy ještě v lednu roku 45 zůstává v tom komplexu Auschwitz-Birkenau na 67 tisíc vězňů a mezi 17. a 21. lednem je potom na 58 tisíc z nich vyhnáno pochodem až do 63 kilometrů vzdáleného Loslau anebo do 55 kilometrů vzdálené Hlivice. Takže vlastně ty evakuační transporty nebo ty pochody smrti a pochody hladu, to jsou ty transporty vyhladovělých vězňů z koncentračních táborů, které táhnou v kolonách v zimních a později i jarních měsících roku 45 v důsledku postupující fronty.
Já se tady zeptám, máme představu nebo je nějak spočítáno, doloženo, kolik takových transportů a pochodů smrti se na konci války vlastně uskutečnilo? Případně kolik z nich bylo vedeno přes naše území, myslím tím, přes území protektorátu nebo Sudet?
V lednu roku 45 víme, že se v koncentračních táborech nacházelo asi 720 tisíc vězňů a historici spočítali nebo tak došli k závěru, že ještě asi 35% z tohoto celkového počtu padlo za oběť těm posledním měsícům, to znamená, zemřeli i v důsledku právě těchto pochodů, evakuačních transportů. Jedná se asi o 250 tisíc osob, které zemřely. Co se týká vlastního prostoru českých zemí, tak jiná situace byla protektorátu nebo na území protektorátu Čechy a Morava a jiná byla samozřejmě situace v tom odtrženém pohraničí, což posluchači budou znát, ta sudetská župa. Bylo to dáno tím, že K.H. Frank měl neblahou zkušenost s těmi transporty, které odjížděly v lednu roku 1945 přes protektorát s Osvětimi, které směřovaly do Mauthausenu. A na základě těchto zkušeností on zakázal nebo nepřál si, aby přes území protektorátu pokračovaly další transporty těch koncentračních táborů. To se potom týká především v únoru, když se museli evakuovat vězni z koncentračního tábora v Gross-Rosen, tak té korespondenci, která se zachovala, tak tam je výslovně řečeno, že státní ministr K.H. Frank si nepřeje, aby ty transporty šly přes území protektorátu.
Ale to nebyl asi, že vám do toho skáču, to asi nebyl nějaký úplně jako bohulibý důvod za tím, že si to nepřál, aby ty transporty šly přes území protektorátu. Co ho k tomu vedlo, nebo v čem spočívala ta jeho neblahá zkušenost?
Vedlo ho tomu především toho, že samozřejmě ten transport v tom lednu roku 1945, který vlastně slouží za základ toho našeho rozhovoru, tak ty doprovodné jevy, jak se tomu říkalo v těch zprávách bezpečnostní služby, tak ty měly takový dopad na to obyvatelstvo, že samozřejmě najednou to mělo dopady na pracovní morálku protektorátu, mělo to dopad na tu vůbec náladu toho obyvatelstva. Proto se K.H. Frank odvolával na to, že potřebuje mít prostě klid v protektorátu a z toho důvodu vlastně on řekl, že už tady to vůbec nechce. A ten praktický dopad, co to mělo potom, jestli můžu ještě jako jednu myšlenku k tomu, tak je to, že když se podíváme na mapu a když si zkusíme dát nějakým způsobem ty místa, kde prostě umírají ty vězni z těch evakuačních transportů, tak zjistíme, že vlastně K.H. Frankovi se podařilo nějakým způsobem odstínit ten protektorát od těch evakuačních transportů, od těch pochodů smrti a proto byla drtivá většina těch evakuačních transportů vedena přes ty německá odtržená území, kde samozřejmě na rozdíl třeba od českého obyvatelstva, tak vlastně ty vězni procházeli buď indiferentní nebo prostě až nepřátelským územím. Mm-hmm. Což znamená, to samozřejmě mělo nějaký vliv i na tu úmrtnost těch věznů. Když se potom podíváme na různé zprávy o pomoci obyvatel, tak drtivá většina prostě z těch zpráv o pomoci pochází právě z protektorátu. Mnoho vlastně těch zpráv, co se týká pomoci v sudetské župě, se nenachází.
Mm-hmm. Můžeme říct teda jedno nějaké konkrétní číslo nebo nějaký odhad, kolik teda vlastně bylo obětí těchto transportů smrti od toho zimního do toho jarního období roku 1945? Je to nějak vyčíslené nebo vyčíslitelné vůbec?
Víte co, ono po válce se prováděly dotazníkové akce a na základě nich potom vznikly prostě nějaké souhrny těch obětí. Ty čísla se liší, ale můžeme říct, že v těch českých zemích ten počet obětí v rámci těch pochodů smrti nepřesáhl 10 tisíc. Já jsem, když jsem se tím zabýval, tak jsem došel asi k celkovému číslu asi okolo 6,5 tisíce obětí. A abych doložil vlastně i to, co jsem říkal už v předešlé otázce, tak když se to rozčlení na protektorát a vlastně na ty Sudety, tak protektorátu zahynulo z těch 6,5 tisíce net přibližně jenom 14% z těchto obětí, kdežto v Sudetech to bylo 86%, to znamená ten zbytek.
Mm-hmm. Teď bych se zeptala, jak vlastně takový transport probíhal. Vy jste mluvil potom o nějakých těch doprovodných a vedlejších jevech, že to mělo tedy neblahý dopad potom na to obyvatelstvo, které přihlíželo těm transportům. Takže jak takový transport probíhal a v jakých podmínkách ti vězni byli přepravováni?
Víte, když mluvím o transportech nebo evakuačních transportech, což mi vlastně říká pochody smrti, tak si musíme uvědomit, že v té době, to znamená zimní měsíce a jarní měsíce roku 1945, byly v pohybu ohromné masy lidí. To nebyly jenom vězni z koncentračních táborů, ale byly to i vězni ze zajateckých táborů. A byly to samozřejmě i němečtí civilisté, kteří táhli v těch trecích z východu na západ, aby unikli z dosahu vlastně postupující Rudé armády. A všechny tyto skupiny obyvatelstva měly být během pochodů zásobováni z lokálních zdrojů, což samozřejmě sebou neslo ohromné těžkosti. K.H. Frank neschvaloval ani výdej potravin válečným zajacům, civilním obyvatelstvem. A teď si představte, že na to špak vězňům z těch koncentračních táborů. Jo. A když o tom, vlastně o tom přemýšlíme, o tom, jak to vypadalo, tak tím nejdůležitějším znakem těchto transportů bylo neustálé shánění jídla vězni. Když se bavíme třeba o tom transportu z toho Johann Georgenstadtu do Lovosic, tak tam jistý František Macek z Hořic vzpomíná, budu citovat: lidé umírali hlady. Jedlo se to, co nám přišlo do ruky. Vařili jsme si odvar z kopřiv. Já jedl pupence ze stromů, což mě drželo při životě. Jo, a takhle to vlastně bylo během všech těch pochodů smrti. A problém byl i v tom, že hladoví nebyli jenom samotní vězni, ale i ten strážní personál, i ti strážní, i ti také byli nadmíru unavení, jeho strava byla jenom z části dispozici. To samozřejmě vypovídá jenom o tom, v jakém stavu byli ti strážní. Ti vězni neměli vůbec nic, to je samozřejmě. Dokonce jistá Jiřina Brabcová Střebeni, zdravotnice Červeného kříže, zachytila ve své vzpomínce setkání s jedním členem té ostrahy toho pochodu smrti. A ona říká, že to byl poměrně mladý voják, bez šarže a dovedl obstojný česky a řekl, že je z Karlovarska, a potom píše, že vězně vede třetí den a že má také hlad jako ti ubožáci. Dále povídal, že je vede do plynu, že je zbytečné jim něco dávat pít. Rovněž mi řekl, že mu spousta věcí chybí a že bude určitě potrestán. Jo? To je samozřejmě jako ten jedna část toho celkového obrazu, že prostě na konci nebo tady v tom období ti vězni z koncentračních táborů byli na té úplně poslední příčce těch, kteří by měli dostat nějaké jídlo. Mm-hmm. Jo? Představme si to tak, asi, že dokonce ty pochody smrti některý byly jakoby likvidační. Jo? Dokonce jeden z těch vězňů se vyjadřoval asi tak, že nebo jeden z vězňů zaslechl prostě velitele jednoho toho transportu smrti, říká, čím méně jich dovedeme do cíle, tím lépe. Jo? Nebo budeme s nima chodit tak, dokud, a cituji znova prostě vyjádření jednoho z vězňů, který zaslechl ten výrok toho strážního, dokud nepochcípají. Mm-hmm. A nakonec ještě k tomu, kromě těch anihilačních úmyslů, se k tomu pojilo i to, že některé transporty smrti, i to málo, co jim mělo patřit, o to je ty SS okradny. Jo? Kdy jim byly okradeny vlastně z toho transportu, se ten důstojník s těmi potravinovými lístky vzdálil nebo s proviantem a už se nevrátil. Jo? A pak ti vězni potom museli pochodovat několik dnů bez jídla pěšky. Takže to je jeden aspekt. A ten druhý, zvlášť pokud mluvíme teda o tom transportu, který projíždí v lednu roku 1945 tou Českou Třebovou, je, že ty transporty probíhaly ve velmi špatných klimatických podmínkách. To znamená, ty byly tak kruté, že dokonce podle dokumentů, které jsou k dispozici, tak víme o tom, že mezi 41 odběťmi evakuačního transportu, který šel s Osvětimi do Mauthausenu, se nacházelo v obvodu u stanice Břeclav. Když byla provedena exhumace potom v dubnu roku 1946, tak bylo konstatováno, že 33 vězňů zemřelo umrznutí. A teďkon, jak by si posluchači představili, samozřejmě byl to hlad, nedostatek jídla, byly to děsivý klimatické podmínky, to znamená minus 15-20 stupňů Celsia v lednu. Mm-hmm. Tak nakonec jako z úplně z jiného vesmíru zní potom sdělení bezpečnostní služby Sicherheitsdienstu z konce ledna roku 1945, že si Českomoravský svaz pro dobytek ryby a maso stěžuje, že musí ty jateční zvířata, jateční dobytek, přepravovat stejnými otevřenými nákladními vozy, jako jsou převážení vězni z koncentračních táborů. Přičemž vedoucí stavu k tomu prohlásil, že se, a teď koncituji, musí vzít potaz ztráty. Dále uvedl, že transport v této podobě je na základě zákona o ochraně zvířat zakázán a že musí dojít k nějaké nové odpovídající úpravě. Rozumíte, tak jak to bylo úplně převrácené, to myšlení těch lidí, že prostě zvířata byly připravována jaksi mimo zákon, jo, že to neodpovídalo prostě těm zákonním normám. A tady se převáží tisíce lidí, kteří umírají a těm nacistickým orgánům je to úplně šmo.
Neuvěřitelné. Zvrácené.
Jo, ano, určitě, určitě.
No, tak když mluvíte o něčem takovém, tak samozřejmě teď by mě zajímalo, jak na to potom reagovalo právě to civilní obyvatelstvo v místech, kudy ty transporty projížděly, jako když vlastně museli být svědky těchto událostí, nebo železniční zaměstnanci, kteří byli zaměstnáni na té dráze a museli tomu přihlížet, jak na to vlastně reagovali, nebo máme dochovaná nějaká svědectví těchto lidí?
Samozřejmě ty věci, které, o kterých si není povídáme, o tom, jak třeba ty železniční zaměstnanci to vnímali, to jsou protokoly, které s nimi byly dělány po válce a zachovaly se tři výpovědi, krátké výpovědi o tom, jak vnímali ten transport ledna roku 45, o kterém se bavíme, jak to vnímali ti členové toho vlakového personálu, který ty vlaky doprovázel. A jeden z nich byl Adolf Filipík, který jako vlak vedoucí zodpovídal za vlak s těmi osvětimskými vězni mezi Bohumínem a Přerovem. Jo. A on s těmi vězni a jejich vězniteli strávil 12 hodin jízdy. Jo. A říkal, že se po předání vlaku v Přerově nervově zhroutil. A takhle se to stalo ještě s dalšími dvěmi obsluhami nebo doprovodem toho vlaku. Jo. V Kolíně také nastupující obsluha lokomoty a vlakovoucí se nervově zhroutili. Jo. A nová obsluha, která nastoupila místo nich, vydržela nervovou zátěž jen do Českého Brodu, kde musela v nemocnici vyhledat lékařskou pomoc. Mm-hmm. Takže ten dojem a to, co vlastně ti železniční zaměstnanci zažívali, to muselo být něco otřesného. A když se podíváme i na to, jak na to reagovalo civilní obyvatelstvo, tak už jsem to naznačil z začátku, když jsem řekl, že jiná situace byla na území, kde samozřejmě bylo protektorátní obyvatelstvo, české obyvatelstvo. Třeba můžeme říct, že v Přerově podle svědectví jednoho ze zaměstnanců bylo shromážděno asi na 8 metráků chleba, 60 kg uzenin, 50 kostek umělého cukru, sádlo, škvarky, slanina, margarin. A to chtělo, no, mělo být předáno těm vězňům, kteří tam stáli na tom nádraží, ale ta ostraha té pomoci zabránila. To množství těch potravin potom zabavila a předala je potom německému Červenému kříži. Takže to je jeden z těch příkladů pomoci toho protektorátního obyvatelstva. Víme také o tom, že i strážní, ten doprovod těch pochodů smrti a nebo těch tlakových garnitur s těmi vězni evakuačních transportů, tak oni samozřejmě i stříleli, aby zahnali ty civilní obyvatelstvo, které se snažilo pomoci. A dokonce známe i jméno jedné z obětí vlastně té střelby samopalu. Byl to jistý Teodor Savka, který zemřel po incidentu se strážními v Moravské Ostravě, když chtěl vězňům pomoci. Samozřejmě ta pomoc těm vězňům se nedostává jenom ze strany toho protektorátního obyvatelstva, ale po válce byly zaznamenány i případy pomoci toho německého obyvatelstva. Tam je problém v tom, samozřejmě, že narážíme potom i na takovou hradbu mlčení, protože ti zodpovědní nebo ti, kteří tak byli třeba odsunuti nebo utekli do Německa. Ale z jednoho z těch vyšetřování víme, že v obci Reichstein, že z jednoho transportu smrti zběhly polské židovky a ty se ukryly v lese a v pozdních nočních hodinách potom přišli k příbytkům dvou německých žen. Tady bych je chtěl i jmenovitě vyzdvihnout. Byla to jistá Marie Hautmanová a Terezie Šmitová, které tyto židovské dívky ukrývaly na půdě svých domovů až do příchodu americké armády. A jednalo se asi o 7 polských židovek. Takže i ty případy té pomoci toho obyvatelstva ze strany německého obyvatelstva samozřejmě existují, ale nejsou tak časté jako ty záznamy o pomoci toho protektorátního nebo českého.
Přes Českou Třebovou projížděl potom tady ten transport s Osvětimi. Já bych se v tuto chvíli chtěla zeptat, co to vlastně bylo za koncentrační tábor. A ptám se na to, protože vlastně bych chtěla osvětlit, kdo byli ti, kteří ten transport museli podstoupit. To znamená, zajímá mě jejich pohlaví, jestli to byli tedy muži, ženy, děti, jaké byly národnosti nebo věkového složení a kam vlastně ten transport vůbec mířil, co byla jeho cílová stanice.
Ten koncentrační tábor byl Auschwitz-Birkenau, byl to největší koncentrační a zároveň vyhlazovací tábor pro židovské obyvatelstvo. Do roku 1941 sloužil Auschwitz jako rezervuár pracovních sil pro SS a válečný průmysl, ale od roku 1942 potom se stává důležitým koncentračním a vyhlazovacím centrem pro židovské obyvatelstvo ze Slezska a posléze i z celé okupované Evropy. Podle výzkumů kolegů z muzea Auschwitz-Birkenau v Osvětimi prošlo táborem asi na 1 100 000 Židů. Z toho bylo registrováno asi 205 tisíc. A pro představu, do Osvětimi, do Auschwitz-Birkenau bylo deportováno na 437 tisíc Židů z Maďarska, na 290 tisíc polských Židů, na 69 tisíc Židů z Francie nebo 60 tisíc z Nizozemí a z Terezína bylo do Auschwitz-Birkenau deportováno na 46 tisíc vězňů ze Slovenska víc než 26 600. Jo, a pro představu, více polovina vlastně z těch všech, kteří zemřeli v Auschwitz-Birkenau, zemřelo v roce 1944. Jo. A s tím, jak se přibližovala ta ruská fronta, tak samozřejmě nacisté měli zájem nebo hleděli na to, aby byly zahlazeny stopy jejich zločinů a tak přestávají selekce, postupně byly demontovány i ty plynové komory a nakonec byly v rychlosti některé z nich i vyhozeny do povětří, aby se zamaskovalo, čemu se tam docházelo. Takže to je krátké představení toho koncentračního vězňovací tábora Auschwitz-Birkenau a ti vězni, kteří tam potom projíždějí, oni samozřejmě v rámci té evakuace to Auschwitz-Birkenau tam procházejí vězni nejenom pěších, ale i pomocí vlaků, jsou potom přemisťováni. A ten transport, který prochází Českou Třebovou, tak to byl transport, který byl vypraven do Mauthausenu po trase Ostrava Česká Třebová Ústí nad ulicí Pardubice, Koní, Praha a dolů na jih. Jenže v Dolním Dvořišti ten vlak, ta vlaková garnitura byla zastavena, protože Mauthausen už ty vězně nechtěl přijmout. A tak se ten transport otočil a přes Prahu a Děčín vlastně směřoval potom na sever. Mm-hmm. A můžeme říct, že se jednalo o smíšený transport, to znamená, byli v něm židovští i nežidovští vězni, byli tam političtí vězni, byli tam samozřejmě Češi mezi nimi. A můžeme říct, že ten počet vězňů v transportu můžeme odhadovat až na 2000. Který byl uložený asi v 50 otevřených vagónech. To znamená
2000 lidí.
2000 asi 50 otevřených vagónech, asi i 100 vězňů na jeden vagón. Jo, z toho, když to vezmeme, tak vlastně během transportu zahynulo na tom protektorátním území asi 500 osob. Jo. Mm-hmm. Takže
čtvrtina těch přepravovaných.
Je to možný. Já samozřejmě, když říkám až 2000 osob, my to přesně nevíme.
Rozumím.
Jo, to je prostě to už nyní, dneska už to nezjistíme.
A podařilo se někomu z toho transportu utéct? Určitě se o to ti vězni pokoušeli, zvlášť teda pokud mluvíme o těch otevřených vagónech. A případně pokud se to někomu podařilo, tak pomáhali takovým uprchlíkům civilisté? Vy už jste o jednom takovém případu mluvil. No a pak se samozřejmě zeptám na to, co čekalo ty nebožáky, kteří byli na tom útěku dopadeni.
Tak ty vězni, kteří samozřejmě vězni se snažili uniknout tomu transportu, protože věděli, že ty podmínky, ve kterých oni byli, tak byly samozřejmě tak hrozné, že věděli, že čeká jistá smrt. Dokonce jeden z těch vězňů tam potom říká, my jsme si byli jistí, že pokud si sedneme prostě do té mokré vody, na tu mokrou zem, kde prostě byla vrstva vody, tak že člověk, který si sedne, tak už prostě nevstane. Mm-hmm. Takže vlastně to byl zápas o život a někteří vězni samozřejmě, když ten vlak mohl zpomalit zatáčce, tak se pokoušeli utéct, bylo po nich stříleno, někteří byli postřeleni. Ti, kteří byli postřeleni, tak jsou i svědectví o tom, že se na ty vězně potom, nebo když se rozprchli z těch transportů, prostě pěší, tak samozřejmě jsou i o tom i zprávy o tom, že třeba i ty místní obyvatelé, a to se týká zase Sudet, nebo těch otržených území, takže se pořádali jakoby hony snažili se dopadnout ti uprchlé. Co se týká těch, kteří byli postřeleni, tak byli většinou dáni do nemocnice a drtivá většina z nich potom byla převezena do policejní věznice gestapa v malé pevnosti tady v Terezíně. A z těch úmrtních záznamů je potom vidět, že tito vězni byli vystaveni systematické likvidaci. Jenom málo z nich potom to vězení tady na malé pevnosti přežilo. A ti, co se pokusili o ten útěk, ale byli zastřeleni, tak nebo zemřeli během toho, tak samozřejmě ti vězni se snažili nějak zlepšit to svoje místo, takže buď se vykládali na jednotlivých zastávkách, se vykládali mrtví z vagónů, nebo se během jízdy ty oběti z vozu vyhazovali a to oblečení těch mrtvých si samozřejmě ti vězni ponechávali, aby se chránili před tou ohromnou zimou. Víte, ono je totiž problém nejenom v té kvantifikaci těch věznů, ale samozřejmě problém je i v tom určit nebo pokusit se určit o to, kdo vlastně zemřel. Protože když se podíváme na ty jednotlivé záznamy, tak ty jednotlivé obce a ti všichni, kteří se na to podíleli, na tom pohřbení, kteří sbírali ty mrtvé podél těch cest, tak oni samozřejmě si zapisovali nějaké identifikační znaky, to znamená, často to byly právě táborová čísla. A podle těch táborových čísel potom se po válce dohledávali ti, kteří mohli zemřít, nebo kdo byli tam pohřbeni vlastně v těch hromadných hrobech nebo v hrobech, které měla na starosti ta jednotlivá obec v rámci toho pochodu smrti. A tam je problém v tom, že třeba se dochoval záznam o vězni, jmenoval se Meyer Kestlinger, narodil se v roce 1910 v Krakově, a který vyskočil z toho osvětimského vlaku a byl dopaden německou železniční stráží a měl na sobě součásti oblečení s asi dalšími 5 čísly. Jo, to znamená, tady docházelo k promíchávání, nebo ti vězni si nakonec na sebe brali oblečení prostě těch svých zemřelých kamarádů a tím docházelo vlastně i k těžkostem při té identifikaci těch zemřelých. Dokonce můžeme říct, že na základě těch hlášení těch stanic Sboru národní bezpečnosti, co se dělal vlastně ta dotazníková akce po válce, o které asi ještě se zmíníme, tak se mi podařilo identifikovat nejméně 11 bývalých terezínských vězňů, kteří zemřeli a kteří byli oběťmi toho transportu v lednu roku 1945.
11?
11, ano. Uh-huh. Samozřejmě to není úplně to konečné číslo. Nejméně 11 bývalých terezínských židovských vězňů.
Já bych se zase vrátila k té České Třebové. Mluvili jsme teď o tom transportu obecně. Máme nějaké doklady nebo výpovědi, svědecké výpovědi o tom, jak ta situace vypadala v České Třebové nebo na těch nejbližších stanicích?
Ano, máme. Existují několik záznamů o tom a jeden z nich bych rád i ocitoval. Jedná se o protokol, který sepsal Miroslav Hejduk, který je na velitelství Sboru národní bezpečnosti v České Třebové 8. května roku 1946 a rád bych z něj citoval. Měl jsem službu dozorčího úředníka v osobním nádraží v České Třebové. Asi v 10 hodin dostal jsem telefonickou zprávu, abychom si na vlak číslo 6226 dali pozor, že jsou tam na otevřených vozech převážení vězňové a doprovázející SS divoce kolem vlaku střílí. Tuto zprávu podal vlakový dozor v Olomouci. Vlak přijel na první nástupiště asi v 11.30 hodin a zastavil strojem proti dopravní kanceláři. Za strojem bylo 9 čtyřosých rychlíkových vozů obsazených německými dětmi a určením pro Hirschberg, které se měly u nás odděliti a jeti samostatně přes Ústí nad Orlicí Lysko. Za těmito vozy bylo asi 43 uhelných vozů, ve kterých byly převáženi vězňové. Viděl jsem, že tito vězňové jsou polonazí, oděni pouze v kusy a cáry vězeňských stejnokrojů a kusy pokrývek. Doprovod tvořil estonští SS, jejichž velitelé byli Němci. Transport vězňů sestával asi z 50% ze Židů a ostatní byli političtí vězňové, převážně slovanské národnosti. Díl vlaku, ve kterém byly německé děti, odjel asi ve 12.30 hodin směrem na Ústí nad Orlicí, kdežto díl s vězni zůstal stát ve stanici, než mu bude připojen nový stroj. Vlak stál na první koleji, těsně u plotu oddělující nádraží od Slovanské ulice v délce asi 450 metrů. Jelikož se zpráva o tomto vlaku rychle rozšířila po městě, přicházeli občané, zvláště ženy, do Slovanské ulice a přes betonový plot a házeli krajíce chleba přes plot do vozů. SS, kteří tvořili doprovod vlaku v počtu asi 50 až 60 mužů, snažili se řvaním a střelbou podél vlaku zabránit i tomu, aby vězňům byly házeny potraviny. V několika případech se stalo, že chléb padl mimo vůz a když jeden z těchto vězňů přeskočil, aby si chléb zvedl, byl na místě strážním zastřelen a ponechán na místě. Druhý byl zastřelen, když se nahýbal z vozu pro chléb, který mu podával jeden železničář, ale tento nevypadl z vozu. Vězňové, kteří se nahýbali z vozu, byli od strážních tlučení pažbami pušek nemilosrdně do hlav. Jak vypověděl vyhybkář Jan Meixner, viděl tento, jak z vozu vyskočila jedna žena, která se podařilo uběhnout asi 150 metrů od vlaku, než byla padena jedním strážním. Uchopena za vlasy, sklučena, skopána a tažena zpět do vlaku, kde byla od tohoto strážného sklučena polenem tak, že zůstala ležet v koutě vozu a byla pravděpodobně mrtva. Vlak stál ve stanici asi 2 hodiny a po celou tu dobu se odehrávaly hrůzné výjevy, které nejdou ani všechny vypovědět, neboť budili takovou hrůzu a odpor, že není možno na všechno se upamatovat. Toho dne byl mráz asi 14 stupňů Celsia pod nulou se silnou sněhovou vánicí. Mohu ještě podotknouti, že zhovadilé počínání strážních vzbudilo mezi obyvatelstvem velké rozčílení. Mimo tohoto transportu projel Českou Třebovou téhož dne v ranních hodinách podobný transport vězňů, u kterého však pro ještě panující tmu k incidentům nedošlo. Tak tolik vlastně zápis Miroslava Hejduka z května roku 46 o tom, co se stalo v České Třebové.
Já, jestli dovolíte, teď vám do toho vstoupím a teď bych ocitovala tady pramen, který mám já v muzeu k dispozici. Je to zápis Jana Lomara ze 16. října 1945, který popisuje vlastně stejnou událost. S hlubokou bolestí vzpomínáme 25. ledna 1945, kdy za třeskutého mrazu výjíždí do Českotřebovského nádraží nákladní vlak, jehož uhlákové otevřené vagóny jsou doslova předspány lidskými troskami, hladovými, napolo zmrzlými, oděnými jen v tenké hadříky a s dřevákami na nohou. Bylo mezi nimi i mnoho dětí. Vlak zastavuje a z něho se skakují lidské stvůry v podobě SSáků, kteří tomuto vlaku smrti dělají poslední doprovod. Přece se však našly dobré české duše mezi železničáři, kteří přes vlastní nebezpečí přinesli nebohým mučedníkům do vagónu přes odpor SSáků naházeli v krajíce rozkrájené bochníky chleba a housky, které narychlo po městě sehnali. Co to však je na transport smrti, několik bochníků chleba, když tolik dní neměli nic v ústech? S horečně lesknoucím se zrakem žádají aspoň trochu vody, ale ani to jim doprovázející německá kultura nedovolí. Z jednoho vagónu slézá a s posledním vypětím svých sil seskakuje muž, aby si nabral na ukojení hrozné žízně trochu sněhu. Hned však se na něho vrhá jeho ochránce, aby je hlava, nehlava, až nebohý ve mdlobách klesá k zemi, kde je doslova rozdupán. Konečně se vlak dává do pohybu. Tu z jednoho vagónu něco vypadlo a tamhle z toho také. Co to bylo? Tážeme se jeden druhého. Avšak odpověď na tuto otázku nemůže z nás nikdo dát. Teprve když vlak odjel, jdeme se podívat blíže a tu s hrůzou poznáváme zmrzlého člověka, kterého smrt vysvobodila z tohoto pekla. Takto zemřelých mučedníků byly po celé trati až do Prahy stovky. Tak tolik tedy citát z místního zdroje.
Já bych jenom doplnil ještě k tomu, co jste řekla teďkon, že doopravdy těch počet zemřelých v ostatních stanicích v rámci tohoto transportu je o mnoho větší než například v České Třebové. Jo? Například v prostoru železniční stanice Velešín v jižních Čechách bylo nalezeno 20 mrtvých podle trati. V Přerově 15. V oboru Ústě nad Orlicí bylo nalezeno 54 mrtvých vězňů a v Branici nad Orlicí 18. Jo? Takže jako je to pravdivé a ten transport za sebou nechával to znamení té zkázy a nějakým způsobem se to civilní obyvatelstvo s tím muselo vyrovnat. A co se týká toho transportu v té České Třebové, nebo toho transportu vlastně s tý Osvětimi směrem na Maurozem, o kterém se bavíme, tak po válce probíhala fotodokumentace těch hromadných hrobů, mimo jiné i v České Třebové. A ta fotodokumentace probíhala v červenci roku 1974, jo, konkrétně teda ve dvou červnových dnech. A po válce potom i Státní bezpečnost v rámci vyšetřování tak se zaměřila na činnost toho velitele toho transportu, byl to SS Hauptstumtier Otto Wolle a ten, který měl údajně teda být velitelem těch stráží a měl dohled, tak ale to nevedlo k žádnému.
Tak to už teď trošku odpovídáte na moji další otázku, kterou jsem měla připravenou. A ta otázka tedy zněla, jestli potom po válce vlastně probíhalo nějaké vyšetřování a ty státy se nějak zajímaly o ty události, snažili se nějak zmapovat, případně dopadnout a potrestat nějakým způsobem ty viníky. Takže evidentně ta snaha nějakým způsobem zdokumentovat ty události tady byla. Ale výsledek teda asi nebyl nijak veliký.
Já bych tu vaši otázku s dovolením rozdělil na dvě části. Ta první, to vypořádání se s těmi pochody smrti v tom našem prostoru mělo dvě takové složky. Ta první byla vůbec dokumentace, vůbec postihnout třeba ty pochody, kde byly různé hromadné hroby v rámci toho, co se stalo. A potom samozřejmě byla nějaká identifikační snaha zjistit konkrétní jména těch, kteří tam zemřeli prostě nebo jsou pohřbeni v těch hromadných hrobech. A ta druhá část potom je to vypořádání se v rámci toho trestně právního, to znamená ty československé orgány na základě té dokumentace, která shromážila to pátrací oddělení při ministerstvu práce a sociální péče, tak to sloužilo jako základ potom pro tu druhou část. To znamená nějakým způsobem dohnat k odpovědnosti ty pachatele těch jednotlivých zločinů, které se staly během těch pochodů smrti. Ono, to pátrací oddělení toho ministerstva práce a sociální péče, tak ono se vlastně rozhodlo pro dvě dotazníkové akce v roce 1946. Ta první dotazníková akce měla za cíl oslovíme všechny členy toho svazu osvobozených politických vězňů, protože oni mají nejlepší informace o tom, co a jak se stalo, čeho byli svědky a tak dále. Můžou nám dát nějaké informace o tom, co zažili v těch posledních měsících války. A tady ta dotazníková akce byla úspěšná, získali 480 dotazníků, a ta druhá dotazníková akce, ta už potom byla o něco rozsáhlejší a tam to pátrací oddělení se potom obrací na všechny stanice Sboru národní bezpečnosti, aby v rámci toho svého obvodu se snažili nějakým způsobem dopátrat toho osudu, co se tam stalo v těch posledních dnech války. A ty dotazníky měly 11 otázek a těch se vrátilo asi na 580. Jo, takže můžeme říct, že i tady ta dotazníková akce potom slouží jako základ pro to trestní stíhání, které potom probíhá od 60. let. Samozřejmě jako v rámci to vyšetřování probíhá už o něco dřív, ale ze strany teda Státní bezpečnosti, ale to vyšetřování samo o sobě už naráželo na ty své limity už v rámci toho poválečného šetření a v rámci té poválečné spravedlnosti, té retribuce. Koukal jsem se na třeba příklad pro mimořádný lidový soud v Litoměřicích, kde se vyskytuje asi nějakých 2300 případů, které byly nějak projednány a jenom 11 případů se týká zločinů na vězních v těch evakuačních transportů. Z těch 11, pokud je mi známo, pouze jeden z nich dostal, nebo na něm byl vykonán trest smrti za smrt jednoho z těch vězňů na cestě z Lovosic do Terezína. Chtěl bych ještě něco říci i k poválečné exhumaci, to znamená k té identifikaci těch vězňů. V létě roku 45 probíhala obdukce, pitevní ohledání mrtvých 935 obětí transportu smrti na Karlovarsku, kterou prováděl docent doktor Jerie a doktor Edvard Knobloch. A oni procházejí ty jednotlivé, nebo byli vysláni na ty jednotlivé hromadné hroby. A on potom na tu svoji činnost, ten pan docent Jerie vzpomíná, budu citovat. Většina mrtvých až na vzácné výjimky vykazovala známky abnormální vyhublosti, sešlosti a předčasného stáří. Nalezli jsme u nich enormní ztrátu svalstva a z chorob těžkou úplavici, tuberkulózu různých forem, prázdnou rouru střevní, stvrklé orgány a vůbec prázdné dutiny břišní do takové míry, že přes kůži břicha se rýsovaly obratle. V některých žaludcích jsme nalezli zbytky brambor a listí. U některých jsme konstatovali zlomeniny klenby a spodiny lebeční. U jiných jsme zjistili střelné rány většinou v týle a ruce vzadu svázané drátem. Ruce téměř všech vězňů byly mnoha mozolnaté, chodidla měla kůži rozpraskanou a skrvácenou. Průměrná váha vězňů činila 45 až 50 kg. Tu a tam jsme v kapse, nikoli na krku, nalezli medailonek, křížek nebo zmuchlaný a špinavý útržek fotografie. To bylo celé jejich bohatství. Konec citátu. A samozřejmě oni, když to v létě roku 1945, když prováděli ty exhumace, tak ty podmínky pro tu exhumaci byly zcela hrozné. Dokonce pan docent Jerie tam potom dál vzpomíná, že oni si museli rozdělávat ohně, aby tím kouřem zaháněli to ohromné množství much, které je otravovalo. A taková jako zajímavost je i to, že on tam říká, že právě mě přidělený příslušník bezpečnosti jako zapisovatel byl šípnout mouchou do šíje a během 3 dnů zemřel na prudkou otravu krve. Jo, takže asi v těchto úplně otřesných podmínkách byly prováděny exhumace potom obětí těch evakuačních transportů. Co si představíme pod těma transporty smrti a hladu. Takže tolik jenom i z té zprávy toho docenta Jerieho.
Tak a ještě asi poslední otázku. Mluvila jsem tady o tom hrobě, který se nachází na našem Parnickém hřbitově. Existuje nějaká evidence těchto hrobů? Kolik vlastně tady takových podobných hrobů, obětí těchto transportů u nás existuje?
Chtěl bych naše posluchače možná i tak jako upozornit pro školáky a pro školy památník Terezína a teda kolegové ze vzdělávacího oddělení se v letech 2001 a 2012 zajímali o témata té paměti a toho připomínání si obětí tady těch pochodů smrti a vytvořili takovou webovou stránku, která se jmenuje Zapomníčky a v rámci toho evidují nějakých 160 hrobů, jo, kde jsou prostě pohřbeni nejenom teda vězni z těch evakuačních transportů. To je pro takovéto vzdělávací činnost prostě na rámci škol. A pro ostatní, ti, kteří by samozřejmě chtěli se zjistit, zda v jejich okolí jsou nějaké hroby, potom slouží centrální evidence válečných hrobů, kterou vypracovalo Ministerstvo obrany České republiky. A v rámci tohoto vyhledávače potom se najít nebo se podívat na, když se zadá prostě jméno nějaké obce, tak se dá najít potom samozřejmě příslušné hroby. Pokud jsou i jména známy, jména obětí, tak i ty se tam objeví. Takže tolik asi jenom k té připomínce toho, co se stalo v těch zimních a jarních měsících roku 1945.
Závěrem bych už dodala asi jenom to, že pamětník těchto událostí Jan Lomar psal, že na ně nikdy nezapomeneme. Tak já doufám, že k tomuto jeho odkazu nebo poselství nebo přání přispěje i tento náš rozhovor. Já děkuji za rozhovor panu doktoru Tomáši Federovičovi z památníku Terezín a s vámi, milí posluchači, se budu těšit někdy zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Jana Voleská.
Naschledanou.